Tak já, jak bylo avizováno, budu povídat o Skandinávii, protože minulý rok jsem tam strávil skoro celý rok v podstatě. Já jsem tam přes Erasmus studoval ve Stockholmu, studoval jsem tam životní prostředí a urbanismus a ještě než jsem tam přijel, tak jsem vlastně asi 3 týdny byl na severu Švédska, byl městečku jménem Lula, to je tady, kde jsem se jakoby učil švédsky a tak jako trochu tam poznával to okolí. Jinak tady právě je mapa Skandinávie, kterou nám v podstatě to je mapa nějaká zadarmo s autobenzínky, kterou nám dá naše ruské švédskiny a jako dobrá docela. Tady někde dole je Stockholm, jako hlavní město Švédska. Když jsem tam jel, tak jsem vlastně přijel autobusem, který to taková cesta, celku nic moc, hodinu strávit v autobuse. Tam jsem v podstatě byl jenom chvíli, přesedl jsem na vlak a odjel do Lula, což je právě v té severní části Švédska. Jinak jako Švédsko, to je tak, co se třeba obyvatel týče asi stejný jako Česká republika, má asi 9 nebo 10 milionů, ale je to tak 10x větší země, přičemž většina lidí žije takhle v té dolní půlce, tak na tom mít jihu, na tom severu, tam žije asi 500 000 lidí, tady na té ve velké části, což je v podstatě Laponsko, tam žije lidí málo a jako je to taková spíš dost nedotčená příroda, žijí tam i v podstatě jediný původní obyvatelé Evropy, což jsou Laponci, který malují, mají spoustu různých nářečí, jak jsem se dozvěděl. Nějaký jsou podobný švédštině, finštině, ruštině, i takový jako jazykový mix. Je jich hrozně málo, mají teda i vlastní parlament. No, co jsem k tomu pověděl dál. Když jsem tam jel, byl tam ještě se mnou jeden Čech, který studoval to samý. Takže jsme tam v podstatě si dali se raz Luleo, že jsme jeli autobusem spolu do Stockholmu. Potom přečkal noc na letišti a přiletěl tam. A jsem tam přečkal noc v pohodě ve vlaku a přijel jsem tam. A tam jsme v podstatě měli několik dní ještě jakoby volných, když nám začala ta škola. Když nám je ubytování, tak jsme první noc strávili tak nějak pod čirákem víceméně. Když jsme tam přijeli v srpnu, tak tam probíhal polární den, takže když jsem v tom vlaku tam jel, tak to bylo takový zvláštní, prostě jako slunce nezapadlo, světlo bylo celou noc. Byl to takový zvláštní pocit, naopak v zimě, když rušíte, tam mají noc dlouhou a den krátký. Co je takový zajímavý, je třeba polární záře, kterou jsme tam viděli jenom tak spíš okrajově, protože jak je tam je přes léto stále den, tak jako nic není vidět. Jen už jen koncem toho srpna, bylo, na to teď nemám. No a první část tady, co jsem tam tak fotil, bude právě z výletu na Kebnekaise, na nejvyšší švédskou horu, která má asi 2100 metrů, nevím co víc, někde v této části. Vlastně, když takhle představíte tu mapu, tak v podstatě Norsko, podle pobřeží, to jsou jenom hory, z nich jenom ještě kousek přesahuje do Švédska a pak až na tom severu, tam je nejvyšší švédská hora, která je jinak máme někde, kde je pak Lula. A teď se sednu. Senka. Když jsme tam jeli, tak jsem tam jel já, David, ten nějaký Čech a ještě další 4 lidi, což byly jednak dva Němci, jedna Němka, jedna Polka, což byly další zahraniční studenti taky, víceméně přes Erasmus, co tam studovali. A jeli jsme jít vlakem do Bodenu. Takže takhle jsme prostě projeli, což to bylo asi půdne. Když se představíte to prostředí, jak jsou v podstatě jenom lesy, takový nízký lesy, jsou spousta bříz a je to placka velikánská. Celá ta oblast je taková spíše vylidněná. A když začínají hory, to jsou takové vrcholky Krkonoš. A tak jsme právě dojeli do Kirudy vlakem a sedli na autobus, který je do jednoho mého městečka, nebo my jsme mysleli, že to bude městečko. Nikolokta se jmenovalo, ale bylo to taková velká chatová osada. Tam byla jedna velká buda, tak taková jakoby turistické centrum. A okolo spousta takových domečků. Tady je právě ta bouda a teď nás pár cestovatelů a okolo jako v podstatě je to takový populární výlet, nejvyšší hora, tak to láká turisty. Takže ta cesta jsme tam docela lidi potkávali. Tady právě vidíte takové, řekněme, typické chaty švédské. Jednak tam právě jezdí přes léto na sever Švédové, prostě říkají nám třeba, že no, jezdí tam jednak Švédové, jednak Norové, jednak Finové, takže ve Stockholmu tam prý jsou pouze turisti, domorodci tam nejsou, protože Švédové jsou buď to někde cizině na prázdninách, kteří cestují velmi rádi. Většina, co jsem tam studentů, byla někde na stáži, v zahraničí, ať už v podstatě kdekoliv, v Africe jezdí tam, mají třeba turistickou agenturu SIDA, která podporuje jakoby rozvojové země, tak řekl bych, že ty studenti velmi rádi to využívají a jezdí takhle na stáže půlroční, roční někam do rozvojových zemí nebo do Ameriky nebo tak. Docela jiný Českou republiku, že tam třeba jezdí jakoby, já nevím, na střední škole na týden na výlet do Prahy, tak mi přišlo docela dámí, že věděli, o co jde. No, takže jsme tam potkávali většinou taky právě Švédy, když jsme tam šli na tu nejvyšší horu. Tady je takový... Jo. Tady jak jako pro představu, jak tam vypadá taková ta příroda, jak tam vidíte ty břízy, o kterých jsem mluvil, kterých tam je spousta, kterých tu vidíte ještě víc. Tohle je takový víceméně typický, taková typická severská krajina. Je to víceméně takový nízký, byl tam původně ledovec, tak asi víte. Takže je to taková srovnaná krajina, malinko půdy, nic jiného se tam v podstatě neutí než tady ty břízy a podobné nějaký nižší rostliny. Když jsme vyšli kousek výš do hor, případně vy hory vidíte, tak už tam jako nebylo v podstatě žádný stromy, od nějakých asi, nevím, 300-400 metrů nad mořem. Jednak tam právě ještě to jezero, že ve Švédsku je spousta jezer, podobně jako ve Finsku. Čím jako Finsko je asi proto mnohem známější, že těch jezer má asi víc a větších a podobně, ale v tom Švédsku, jak tam právě ten ledovec stál, tak tam po něm bylo spousta jezírek. Už jenom když jsme vlastně tím autobusem z Kiruny do Nikolovky jeli, tak vlastně podél silnice se střídalo jedno jezero za druhým, to byl takový kontinuální pás menších jezírek. Tady třeba i bylo na té pěší cestě. Tam jsme mohli vlastně přejet to kousi do ní, což jsme si na řemce zaplatí, takže to jsme šli pěšky okolo. Spali jsme tam ve stanu, což není ve Švédsku ani vlastně třeba v Norsku, nevím jak v Finsku. Žádný problém tam, pokud chcete stanovat, tak můžete v podstatě kdekoliv, pokud není někomu vyloženě pod oknem, že tam na tom je i zákon, nějaký Alemans Red, když člověk má právo si na noc postavit stan, kde chce, pokud není národní rezervace, který tam je teda málo, což jsou tam nějaký teď a ve Špitech hor, takový nejvýznamnější části. A jinak i ve městě vás v podstatě nemůžou vyhnat, tak to je třeba v Rakousku nebo Německu, že tam ta země někomu patří a to když by na vás poslali asi policii, to jsem tak slyšel. Takže můžu ukázat tady na té fotce, kam jsme vlastně šli. Jsme tím údolím prošli až někam, ten byl nakonec, ono se nezdá, že to je blízko, ono to tak vůbec nebylo. Tam byla velká chata, Kjotna Kajze Fuel Station, taková jakoby základná. A odtí byl nástup na vrchol, když jsme přišli takhle, tady někam na Kjotna Kajze, to je tu nejvyšší horu, která tam je mimo vidět. A bude. Tak jsou ještě obrázky, vlastně taky takový, jak to tam vypadá. Ale takový zvláštní dojem z těch hor bylo, že jak jsou holí, nemáte tam žádný jeřítko, Tak a mně to přišlo třeba, že to je docela blízko, kam jde, nebo i k tomu, kdy jsme pak dál šli, že by bylo takový, bylo docela široký a právě by veškeré ten odhad bylo špatně, protože to bylo, jsem si tak jo, dáme, třeba k tomu kopci dojdeme a někde za hodinu za dvě, jsme to třeba půl dne, protože tam jakoby v té krajině není čeho by se oko chytilo, že jednak ty hory jsou velký, údolí jsou velký, žádný nějaký chaty, nic moc tam není. Takže to tak jako možná trošku nějak mate takový ten odhad, který mám asi nějak způsobím tady ten český měřítkům. No to je něco málo rostlinek, šejdníků, o kterých vám toho moc nepovím. Protože jsme tu měli nějakého biologa, takhle tam možná. Co se třeba zvířat týče, tak tam žijí losy a soby, který jsme tam pár potkali, to jsou v podstatě takový dost i ochotěný zvířata, že třeba ty původní laponci, ty je tam dodnes pasou, nějakým způsobem je dříve třeba vlastně celého toho soba jakoby zpracovali, že prostě kůži třeba měli na stán, já nevím, parohy použili na nějaký nástroje, maso snědli, že zemědělství to tam nějak moc nemá šanci na tom severu, takže to těžili tady z těch sobů nebo z ryb. A dneska tam tak nějak je spíš tak trochu atrakce jednak pro turisty, že tam jedou, můžou se, já nevím, projet nevím, to je přímo, jestli projet na tom soboj, ale mají tam jako podobný takový turistický atrakce třeba v zimě, jak tam je ta tma, tak se taky snaží, aby jim tam někdo přišel, tak tam třeba staví ledový hotel, který je celý z ledu, může tam normálně bydlet, spát a na jaře dostaje, což je taky někdy asi v červnu nebo tak nějak, když jsme tam jedouhla. Tam taky říkají, že my jsme tam byli v srpnu, že to bylo v podstatě takový ideální čas na to jít na ty hory, na ten sever, protože když je třeba do července až tam bývá sníh a od toho září to už začíná být jako v podstatě padat taky občas i sníh, jo, nebo že už jakoby to léto je docela běžně krátký, ale jako musím je to počet, jsme taky chtěli docela dobře, no, ještě nám to tak varovali třeba před komárama, protože tam je spousta těch jezer a podobně. Ale to myslím, že nám taky určitě nečinilo, že tam nějak, nevím, jestli to třeba bylo koncem toho srpna, že jsme komáři nás nějak neobtěžovali. No, tady vlastně vidíte, že i ten podzim na konci toho srpna už tam začíná v podstatě, že nevím, ty množství musí být nějak způsobují na to, že rychle vyrostou, kvetou, nahodí listí a hned to sundají. Pár měsíců, taky proto jsou třeba ty stropky takový malý, jo, že to nemá šanci nějak vyrůst, víte, tam kouká podobně. No, to je asi takový obrázek krajiny, jezera má. Tady dá, jak vypadají ty hory, no, že třeba jestli asi znáte Krkonoše, tak takový ty krkonošský vrcholky, tam ta příroda je v podstatě přinesená ledovcem právě tady z toho severu. Tam jsou různý endemity a takový zásadní druhy, který žijí až tady 1000 kiláky víc na sever, který tam právě v této ledoví přišli a usídlili se a teď to tam to chrání, samozřejmě to chrání, je to takový území a právě ty vršky, takový ty různý lapský ruční louky, to vypadá docela podobně jako tady ty holí hory, akorát že tady to je mnohem větší měřítko. No, tady pak máme dál to údolí, to je jako ten malý kopeček, pod ním bílá tečka, to je právě ta velikácká chata, jedna kejde pro station, kam jsme šli. Tady právě jsme si říkali, jo, jo, jak to už tam za chvíli budeme, a došli jsme tam až vlastně večír a tady je někde tak, já nevím, přibližně poledne, že prostě, jak jsme došli dlouho, že jsme v podstatě 5 dní tam strávili, což není nějak moc. Jeden den jsme tam přijeli, došli tak do půl cesty toho údolí, přespali u jezera, další den jsme došli tady k té horské chatě, protože jsme tam jakoby prošli na večíři do někde k řece a po okolí. Další den jsme potom šli na tu nejvyšší horu, což bylo takový účastí, nevypadlo nic moc, ale dobrý. A jsme tam pak ještě okolo a pak, když jsme nás dodali zpátky, tak jsme tam stihli nějaký autobus. Tady vidíte třeba nějaký podlučky, který tam občas překulejí. A pak tady takový to vyloženě vykrájený údolí od toho ledovce, že když jsme pak šli nahoru, tak se tam šlo podle takového si potoká. Tady ty takovýhle vždycký stěny, ty tam byly v podstatě na všech stranách toho údolí, že jinak bychom tam museli tak nějak plhát a nevím, jestli je horolezit nebo podobně, že to je dost nepřístupný mimo ty údolí a cesty. No, to je pak nějaká ledovcová říčka, nebo teta, na nějaký údolí to moc nebylo. Tak jsme se tam teda koupali, takovým tím stylem jako hopta, osvěžit se během, já nevím, 10 sekund vylít zpátky, protože to bylo trošku studený. I vidět, tak se nějak ta ledovcová řeka, že má takovou trochu jinší barvu, jak tam jsou takový krystalky ledu. To je takový jakoby našedlý, nebo že prostě vypadá to jinak než normální řeka tady, co poznáte, říkáte. Tak jestli byste měli nějaký dotazy nebo něco takového, zajímalo, tak si mě ptejte, já pak teď vždycky povídám, co mi napadne.
Mě zajímá, tam musí být asi dost větrno, ne? Když jsem viděl ty hory, tak tam nebylo.
No, to, tam to ani jako třeba tomu dolí to moc nepřišlo, že by byly vítr na tak vrška, tam to i fučelo. A jako myslím, že ten vítr tam určitě je, my jsme asi vychytali nějaký takový počasí, že to bylo fakt jako pěkně. My jsme tam byli tak i v tom Bylo, tam jsme bydleli u jednoho kamaráda naší učitelky švédštiny. Do mě krám to jako zajistila, že jsme nebyli jako studenti, kteří tam budou celý rok, tak jsme ji neměli nárok na kolej, nic takovýho. A tam byl jako hodně nám tam učil stát na nějaký mapy a takhle prostě nám tam doporučil, že tam máme jít, nebo jak to tam vypadá. A větru nebylo, jako říká nám právě jako kvůli ten komáru, nebo takhle i počasí, že jsme mě nečekali nic nějak hezkýho a to vydařilo. Vidíte dál. Tam jak ještě bylo na tom obrázku, tak byly tam takové několik, nebo docela dost, nebo takové různých mostů, které vypadaly tak jako v celku nově, že se zřejmě o tady tu cestu starají, že i třeba takovýto značení turistický, tam je celku jednoduchý, všechny cesty jsou značený červeně, tak oni jenom jakoby vždycky jdete a teďka červený základ někde na šutru nebo takhle, to ani není jakoby u nás značky tak jako vykreslený, prostě nějaký něco červeného je značka, jo. A ani třeba rozcestníky tam moc nemají, že tak nějak vyloženě čekají, že si koupíte tu mapu, kde ty cesty jsou nakreslený a orientuje se spíš jakoby podle toho údolí, jo, že to je vyšlápaný, to už je vidět takhle v technických částech a potom víš, tam už to nemám kameny, kde se jako docela špatně chodí a někdy ani není moc poznat, kde ta cesta je, jo. Takže to někdy bylo, že pak, aby člověk šel tak podle mapy nebo podle odhadu. To je takový zvláštní, ale jako už tam bylo třeba dost lidí, tak tady nebyl problém se ztratit. Jo. Tady ještě jsou takový další plusky, že tam bylo dost různých rašeliništ a slatiništ. A to říkali, že to asi docela často musí obnovovat právě kvůli tomu, že tam je většinou takhle, když to ten sníh taje, nebo zase napadá, že to docela to dřevo tak degraduje, že já si po dvou, po třech letech musí kompletně vyměnit tady ty mostky, že to tam nějak moc nevydrží. No, to je právě takový to údolíčko, co tam vlastně takhle vzadu, když se podíváte, vidět nějaký takový ty hrubý kameny, které tam byly po ledovci. Potom jako jsou asi i někde Dafon kraj ve Švédsku, je myslím nějaký u nás. A tady bylo opravdu hodně. A tady taky jsme si říkali, že za chvilku jdeme k té vodě, že jsme tam k tomu hodinu a vůbec nám to nepřišlo. Jak myslím, jako hory jsou to tak pěkný, že jako dost bylo tak jako litové, že tam nějak jsme neměli víc času, aby jsme tam to prochodili dál, že jsme tam potkali třeba jednoho Švéda, že jsme tam přišli se projít jako potom údolí u jezera, on tam jako lovil ryby a takhle a říkal, že tak asi už je 14 dní na cestě, vždycky v jezeru si uloví nějakou rybu, pohořeje se nějakým tomu vařiči, jo, a že v podstatě taky nějak ani tam moc nepotřebuje, jo, že to někdo si chytí, ty ryby, je tam jak docela tradiční, že třeba ty Švédové docela rádi loví, což bylo zvláštní ve Stockholmu, prostřed města prostě, a tam se potkali jak tam rybáři, jako docela je tak houfně vedle v parlamentu, loví ryby hnedka, a potřebně tam nějak chytali, že co nám teda tak říkají, že, ta, že se snažili, aby tam ta voda byla čistá. Tam potom půjdu později, až tam bude nějakou fotku ze Stockholmu. A tady právě takový to koupání, že to vypadá prostě pohodička, jak někde léto, teplo. Ono tak jako úplně nebylo, ale tak fotka trošku matoucí, no, ale to ještě myslím, než tam skočil, jak zagačka byl. A je potom něco málo právě takový těch ryček, vodopádů.
Kdybyste dali pěknou vodu?
Pěknou vodu, to jsme brali z nějakých, co jsme tam měli potoky, co byly, co vypadají, že jo, co. Nebyla zrovna ta ledovcová řeka, který to brát není zřejmě vhodný, protože právě jak tam jsou takový ty nějaký ledový krystalky, tak se na to nabalí nějaký prák a říkají, že většinou to vědí pak člověku blbě. Takže tam, když jsme potkali nějaký prostě potůček, tak jsme tam brali vodu a myslím, že to nebyl problém, jo, že tady na tom severu tam v podstatě není, co by to nějak znečistilo, tak problém tam žádný nebyl, jo, že s tímto. No a tam potom vidíte vzadu, vidíte sol, a to vždycky někdo přesvědčí, že to je opaku, jestli nepoznám soba a losa, asi ne. A tu takový celku mýmumilový zvířata, něco jako u nás rnky, akorát, že je větší, mají větší parohy, a jsou tam vlastně chovaný právě těma laponcema, takže je třeba na zimu zavrhu nebo začneme do nějaký salaše a jakmile sleze sní, tak je vyženou tady do těch hor, ať se tam sami pasou a potom na podzim, když už jako začne být ten sní, tak je vyženou zpátky nebo říkají, že třeba i sami přijdou, že už jsou tak naučený, že mají nějaký jakoby takový okruh, jak kam třeba chodí jako na pastu na jaře a v létě. Je právě původně se tomu byli ty laponci dost přizpůsobený a že takhle se snažili, v podstatě žili takovým tím rytmem těch zvířat, což právě potom bylo dost narušený, když tam někde v 15. 16. století přišli švédští misionáři s tím, že přesvědčí, aby přijali křesťanství a podobně, což to nakonec udělali víceméně. Oni zase říkají, že Japonci jsou takový přizpůsobivý, že tak nějak, že by se nějak drželi toho svého, já nevím, náboženství a podobně nemají. Jsou takový voženě, říkají, je třeba taková největší japonská kolonie, v podstatě Stockholm, že tam je nejvíc, z nějakých tady asi 100 000, co se jakoby hlásejí tady k té národnosti, tak já nevím, 30% žije právě v tom Stockholmu a jsou takový už jako naturalizovaný a je to tam, že se docela dost snaží právě, aby si zachovali nějakou tu kulturu, že tam mají právě parlament a nějaké různé slavnosti a svátky a soutěže. A je to dost taková i turistická atrakce, jo, že tam prostě lákají na to tradiční nějaký ruční výrobky a umění a musím jako, že to je dobrý, že nějak tady jako zapadají dost do té společnosti, ale bylo, že zase nejsou taky jakoby evropizovaný, že by to byl takový ten styl někde pracovat v továrně třeba a podobně, no, že tomu asi jak do. No, tady dál nějaký pár poteček, já jako nevím, co to tak ten potkám říká, tak tady právě tak povídám, co mi napadne. A myslím třeba, že ta příroda je v tom Švédsku, i jako by v tom Norsku, co jsem tam byl, vyloženě jako taková pěkná nebo uchvatná, že pokud jste třeba v těch horách, jo. Jinak to Švédsko, jakoby země, je v podstatě velikánská placka, jo. Což mi tak jako docela nesedlo, že jak jsem asi z hor, tak už mám rád nějaký, když to takový zajímavější, hodnatý nebo takhle. A že ty hory jsou vlastně akorát na těch hranicích s Norskem. A takže tam i v té krajině, tak bych řekl, že třeba, co tam jsou lesy, tak to je takový jakoby, spíš než lesy, to je často takový dřív, jo? Že oni tam že mají prostě vyváže, těžejí spoustu dřeva, takže ty lesy vypadají dost takový, takový mají jakoby, máte dojem, že tam jste, že to je fakt jako to dříví, jo? Že tam nějaký jako původní prales nebo tak, tam tak moc není, maximálně tady v těch severních částech, kde tam jsou ty břízy, které se nějak jako vytvít nevyplatí, a s tím, že taky kdyby to vytěžili, tak by to tam jen tak nevyrostlo, když tam najdou s nějakou těžkou technikou, tak ta tenká vrsta půdy jde okamžitě dolů. No a tady začíná vlastně, když jsme vyšli na ten trek vlastně na vrchol, protože jsme stáli si někde vidím to ráno, protože to bylo asi 10 km tak jakoby na mapě, ale jakož tam bylo převýšení asi já nevím, 1500-1600 metrů a ještě s tím, že jsme šli pěkně zase dolů, tak jsme řekli, že máme to dělat a prostě bylo takový lejasy, že prostě v tom údolí válili mlhy, nic se neviděli, což nakonec vedlo k tomu, že jak nás tam šlo 6, tak jsme na vršek došli akorát 3, že holky ještě s jedním klukem ty to tak někde asi ve třetí nezdali, že bylo fakt jako hnusně tam tak nějak mrholilo, šelo, víte, nebylo to nic moc tam chodit. Co jsem se díval třeba, tak David tam šel v takových jakoby jarmilkách, bodkách, někde nějakých kolobodkách, který bylo, že na to nebyly dělaný, tak večer docela tak zprál, ale i to ušel. Tady už právě, když jsme myslí vejš, tak jak už vejš, tak se tak nějak začalo trhat, říkali, jo, dobrý, tak třeba něco uvidíme, jdem nahoru, tak se tak jako na tohle docela vrátilo, že opravdu na tom hořku bylo docela pěkně, to jsme taky zmokli, ale tak to až tak nevadilo. No, teď se opět třeba vidět, jak tam tady ty různý kameny, a i takový ty různý kameny, jak se to v podstatě tak formuje, tam jsou různý nějaký jevy, že vždycky, když to rozmrzá a zamrzá, tak se tam ty kameny rovnají a tak tam jsou právě takový vždycky zlouky, jakoby sutě kamenný a okolo jsou takový ty menší narostlý plochy. No, to je zase okus výš, co jste viděli na tý asi dvě fotky zpátky, tak to je jakoby v tom dolí. My jsme tam horama, tak tam vyšli, že jsme jeli na nějaký kopec, a už jsme řekli, hurá, jdeme dál, najednou už se tam asi šup dolů a jdeme na další kopec. Tam v podstatě ta cesta byla už taková, jak vidíte, když jsme tam chodili, že někde právě nebyla vůbec vidět už. Tady se teda nějaký pohledy, když to třeba jakoby ta občas tak roztebil ta mlha a viděli jsme vlastně nějaká hora, dobrý, kdy se tam náhodou nejdem. No tak tohle je třeba taky cesta, jo. Tady si vidíte, tam je takový nějaký dočervená, to je značka. Tohle je myslím taky značka, takový jeden klíček. A tam je ten všech vzadu, to je právě Kebnekaise, to nejvyšší hora. To jsme řekli, jo dobrý, tak tam asi jdem, to už nestratíme. Je to bylo už taková kamenitá pláň a někde tam asi probíhala cesta, třeba jsme si zpátky, tak jsme nejspíš našli, že byla tak jako trošku vyšlapaná, ale cestou tam, to jsme vyloženě tak jako vylezli přes tadyto sutěviště. No, tady je potom samotná ta Kebnekaise, což má vlastně dva vrcholky, tohle je jízdní vrchol, je to ledovec a je vyšší o trošku pár metrů než ten severní, který vidíte na chvíli, který je teda malinko nižší a říkali, že právě třeba tady ten vrchol, jak se snižuje, ať už nějakým globálním oteplováním nebo nějaký podobný vliv, ale prostě, že za poslední, já nevím, 50 let to tak měří, že o několik metrů to by roztálo toho sněhu. A naopak říkali, že jak právě na konci doby ledový ten vliv to postupoval, tak že by nebude byla zatížená, tak teďka ještě asi 10 000 let po tom, co ledovec pryč, ta půda jakoby roste, jo, že tam má nějaké zatížení v té půdě, takže celá ta Skandinávie vlastně pořád jakoby, se vynořuje z moře ještě. Takže zase na jednu stranu ten vrchol se snižuje a na druhou stranu to pořád nějak tak trošičku roste, že říkali asi, nevím, za 100 let, že po nějakých metru, no metr možná i to jakoby se ta hladina zvýší, nebo ta hladina takhle, hladina poklesne, ale to je to víš, to vidíte ještě pak dál. No tady jsme vlastně na tom vrcholku, tím si, že jsme tam došli, pokud jsme tam ještě nějaký další jako cestovatelé, který nás vyfotili, je to hezky vidět, jak je takový úzoučký, jo, že takhle bylo takový, zase jsme tam tak fotili jakoby po špičkách opatrně, protože jak to byl sníh, tak my měli na jedné straně takový jakoby takový asi sešup, nějakých, já nevím, 20 metrů, a pak tam byl takový velký sráz a dole ledovec, jo, takže to jsme tak, tady člověk je tam uklouzne, a jak jsme samozřejmě neměli žádný mačky, nic, tak jsme nejspíš šeli až dolů. A na druhou stranu to bylo takový, tam to vypadalo podobně, akorát tam nebyl ten sráz, no, to jsme na trošku tak sevřeli, no, a ještě, to uvidíte, ještě právě jsou různý pohledy z vrcholku. Tohle myslím do Norska právě. Že to je docela nedaleko hranic a třeba ty mraky, jak tam jsou, tam docela se rychle tak honilo. Tohle je tak ledovců. Právě, že tudyhle, vidím, že tam jde ještě jedna cesta na ten vrcholek, která je jakoby náročnější, musíte tam chodit s původcem, protože musíte mít nějaký mačky, cepíny, jestli to je přes ledovec, potom nějakou takovou cestou, takovou dost leteckou právě na ten vrchol. To město se jde kousek pod vrcholem, kde je jedna chata, taková, nebo chata, taková spíš dřevěná bůda, kde můžete přespát, já nevím, my jsme nám třeba přeskali den, když jsme s cestou zpátky, takže to docela solidně prošlo, tak jsme tam asi to tak pobyli, přesvačili, moc to vlastně přešlo a říkají nám, že právě tady ty různý jakoby boudy nebo stanice jsou takoby rozmístěný po těch horách, takže pokud jste členem klubu turistů, tak máte u nich klíč a funguje tam tak, že to má musím nějakého správce, který tam občas zaveze jídlo, takže když tam přijdete, tak normálně si to právě nejezde, ani to má nějaký polívky nebo takhle, když to normálně dáte, necháte jim tam na to nějaký peníze a jdete dál, jo, že takhle to docela i v tom Švédsku, i v tom Rusku funguje, že tam jakoby nečekají, že by jim to někdo nějak rozkrát nebo podobně, že prostě takové přístupy tam moc nejsou. Já bych to vlastně bylo zajímavé, že říkají, že třeba takhle v televizi, když tam vstupovali nový členové, nové členské země do Evropské unie, že tam byly takové různý spoty prostě, aby když tam přijedou ty Švédové do těch cizí zemí nebo ty cizinci k ním, aby jako tak, aby jakoby čekali, že třeba můžou okrást nebo že prostě nějaký je odvedou a podobně, že to se jakoby moc nějak neočekává, jak už to je daný nějakou výzkumou nebo takhle. V tom Švédsku se v podstatě nějak minimálně krade a nějak si říkají, třeba nezavírají, jako nezamykají dveře do domů a podobně. Prostě kdo by to dělal, že prostě se nedělá. A když tam právě přijdu ty cizinci, tak jednoducho to může docela narušovat. No. Říkám vám třeba právě ta švédská ministryně zahraničí Anna Lindová, když ji zastřelili v tom supermarketu nebo v obchodáku nebo kde, taky to byl nějaký jakoby psychopat. Tak taky prostě tam nechodila ani s nějakou ochrankou, nic, protože si přesně jako duchu tohoto přístupu říká, že což by někdo zabíjel nebo co by někdo dělal. A pak z toho bylo jakoby takový to, ty Švédové byly dost čekovaný, že něco takového mohlo i u nich stát, že právě to tak dávají do souvislosti s různýma těma teroristickýma útokama, někde v New Yorku bylo Valety nebo Madridu, tak je to byl takový možný docela šok a právě proto i jakoby nevolili Švédové, aby měž bylo přijatý euro, že tam se mají i spojovaný s tím, že mají jakoby tu vlastní měnu, tu švédskou korunu a jim to zajišťuje nějakou jistou svobodu, nebo že právě čekají, že když tam budou mít třeba euro, že tam přijde i víc takhle přistěhovalců, který tam budou vyvně hledat levnou práci. I také teda Švédsko je jedna ze zemí, který přibírá uprchlíků hodně. Říkají, že jsem tak nějak byl, že dostane tam švédský občanství v podstatě každý, kdo tam bydlí aspoň 5 let. S tím žádný potíže nedělají. Takže těch přistěhovalců tam je hodně, říkají snad nějaký ten milion nebo tak jako mi napočítá, jsou cizinci. No vlastně i bez nich by tam moc nefungovalo, protože takový ty jakoby méně hodnocený práce, jako někde řídit autobus, městskou dopravu a nějaké stánky a podobně, a to jsou prostě všechno cizinci, ať už to jsou jako Turci nebo Černoši, nebo prostě poznáte, jedno jsou Švédové a oni v podstatě ani jako tak to lidí neočekává, že by něco takového dělali, jo, že to je takový dost rozdělení. No a se tady zpátky k hrám, jsem taky nějak odbočil. Tady právě myslím takhle, takový ten růžek, to je konec takový tý náročnější cesty přes Ledovec. To jsme právě viděli, že jsme člověk taky přijít, nebo mohli bylo víc, ale vůbec nějaký poslední. Tam by hodně vyšplhali. No, tady je ještě vidět, když jsem právě šel na ten druhý vrchol, tak jsem to jakoby vzal kolem toho Ledovce, který není tak ta veliký, a došel jsem tam. Kluci pak na mě čekali někde v té hejdě, tam zase tak jako rozdělili po okolí jinde. Tady je vidět právě ten jižní vrchol z druhé strany. Vidíte, že tak někdo stojí na vršku, jednak takhle po tom hřebínku, takovým je cesta, kam samozřejmě se musíte jenom mačkama, že tam jako na to, že spadnete, abyste letěli o tom daleko. A jeden člověk tam právě jde, který jako byl takhle vybavený. A tady potom někde vnímá se jakoby doleza z té cesty přes Ledovec. Tady vlastně, když jsme jako kouzli, tak prostě jako měli spát, že to bylo takový jako, člověk se musel mít na pozoru, no, že by tam mohl spadnout. No, to je ještě jeden takový obrázek, nudný. No, jako vlastně, když jsme tam přišli na ten vršek, tak to protrhalo, ať ty mraky tam tak vyzítly, asi nějak to bylo hezky, a pak zase znovu, jak tam tak rychle psali běhali, to vrátilo a přišla docela taková pěkná řečka, kterou jsme prostě vidíte. A tu se takový konec, ty ještě právě po tom dešti jeden takový obrázek do Norska, že tam ty hory docela hodně, jsou to takovýhle samý holý vršky, ten tam Ledovec, a tady právě jako v podstatě žádný osídlení trvají tam nějak není. Je tam pár takových nějakých větších chát, ale které jsou rozmístěné v takových jako 50-100 kilometrových vzdálenostech. Že to není jako tady u nás někde v Krkonoší, kde máte každý kilometr chatu s ubytováním a večeří. Tady to je spíš o tom chodit někde s tím stanem, který není problém si postavit.
Udělám
tam
přednášku
a
zkusím otevřít okno.
No. Je to vlastně univerzita, na který jsem tam tak chvíli studoval, taková velice nová, což je docela pěkně vidět, myslím, z té fotky, taková docela zajímavá architektura. Tam právě ta rula, když to představíte, to je městečko, tak je asi nějak třeba 80 tisíc lidí. Takhle má snad, a z toho je půlka, to jsou v podstatě nějaké ocelárny a přístav a doky, že to bylo původně městečko postavené právě, že na severu tam v Kiruně, tam jsou doly, kde těží železnou rudu a uhlí, a tady potom to právě překládají, po železnici to přivedou pobřeží, ať už do Narviku, do Norska, nebo sem do Rula, a potom to přes moře nějakýma trajektama vozej dál, a to je pak ta švédská ocel, která je nějaká taky známá. A právě, že si řekli, že tak jako ty oceláři, že teďka už přichází nějaký ten jiná doba, že už to nějak lidi netáhne, že prostě, aby tam to město nějak fungovalo, že tam musí jakoby tomu nejít nějakou další aktivitu, tak právě asi, já nevím, 25 lety tam postavili tu univerzitu, jo. Prostě to město, nebo ve spolupráci s těma ocelářima řekli, že postaví univerzitu, takže teďka je to tak rozdělení, že půlka města se točí kolem celé je druhá půlka univerzity, tak je tam jednak je spousta studentů, mají tam koleje, docela pěkný, prostorný, na střeši mají většinou saunu, no pod střechou respektive. To ještě z té sauně, to je taky takový zajímavý, to říkají právě, že ve Finsku, je tam většinou, jak třeba u nás, když je takový to bytu výjázdu, tak tam je záchod, koupelna, tak tam k tomu právě přidávají ty sauny, jako docela tak už skoro standardně. a většinou právě víc na tom severu, když tam je nějaká ať už chatka nebo něco tam sauna, takový jako vyloženě to k tomu patří. Asi proto, že tam je ta zima v zimě. A jako to, co mi jsou mnoha, je dobrý. A je to po kousek dál. Tady jsou právě ulice Rula, Černá Pé 3, což je takový docela jako mrtvý městečko, že tam nějak nic moc nebylo. Jsem přijel na nádraží teďka prostě jako co, kde. Nikdo tam právě skoro nebyl. Akorát tam je jedna taková hlavní ulice, kterou tady vidíte. Taková zjednoužně to jako jediný nějak víc je. Je tam třeba pěkně vidět, jak tam je spíš na kol, že v celém tom městě je jednak spousta cyklostezek, tam mají různý takový jako více úrovňový podjezdy, je třeba křižovatka a pod tím se kříží právě ještě ty cyklostezky, aby to nějak nekovidovalo, třeba tady mi to většinou přišlo ani nebylo tak potřeba, že tam tak auto nejezdilo tolik. A například ve Stockholmu, tam jako bylo cyklostezky taky hodně, tam už to někde docela tak jako i tak bylo proplítání mezi automa, že tam jsem vlastně do školy jezdil vždycky na kole, to je úplně nějaký takový starší a že jsem říkal, tak je to jednak rychlejší než nějaký autobus, jednak si trošku zasportuju a myslím, že je tam docela populární, už třeba kvůli ten cyklostezkám nebo tak. Tady ještě bylo zvláštní, že to mluvilo, tam taky říkali, že v zimě, tam mají právě ještě speciální jakoby upravený stezky pro lyžaře, že tam právě po těch ulicích mají jakoby samotný pruh, jo. Tam máte pak auta, vedle cyklisti a vedle ještě lyžaři, jo. Tak se tam takový tím pyšnili, že prostě takhle to tam funguje. Nevím, jak to vypadá fakt v zimě, tam jsem nebyl, ale musí to být zajímavý. Víte, že tam jako neží jenom ty Švédové, tam jsou i cizinci. Tady to je právě potom Starboten třeba obrázek. To je normální muzeum, kde právě muzeum týkají se právě těch Laponců, kteří se jinak říkají sámy, jako jsou jako sámy lid. To slovo sámy znamená jednak ty lidi, jednak jakoby jejich vesnici, jednak jejich jazyk. Tady to je právě taková jejich vždycky ovidlí původní, kterým si většinou nevidlí, ale vyhývali. To je tak napůl zahrabaný do země, obložený nějakýma drnama, protože tam je izolaci. Když tam má třeba takovou čepičku, tak to je takový, co tam právě ty Laponci vyrábí. Je to tom, že právě třeba to tam jako docela prodávají, což je mi draze ve Stockholmu a takový to nějaký různý vzory a barvy, že to je právě typický pro ty Laponce. A myslím, že to je docela příjemný, že ne. Hej to je kousek od Bulea, taková část jmenuje Gamlestad, takový starý město. Je to vlastně původní umístění Bulea, teďka to je právě asi 15 kiláků vedle, protože jak jsem říkal, předtím je tam roste ta země, tak právě, že tam původně to vzniklo jakoby kostel na ostrově, tam přijeli ty první misionáři křesťanští a okolo toho vzniklo jednak tady to takový, to není ani městečko, protože tam vlastně trvalé nikdo nebydlí, jsou to vlastně domečky, kam se vždycky sjížděli, když byly nějaký církevní slavnosti, obyvatelé celý té vlastně severní části toho Laponska, právě aby tam je tak odvedli daně, byl tam nějaký trh a ty církevní slavnosti, že tam teď měli povinnost přijet a jíka, aby jako měli vytvování třeba na týden, nebo prostě to trvalo výuky slavnosti a to všechno okolo, tak aby měli bydlet, tak jich tam měl svůj domeček a tam, já nevím, třikrát, pětkrát za rok bydlel i teďka. Si tam můžete koupit tady ten domek a nesmíte v něm bydlet, jenom v těch vyrazených dnech, kdy to je jakoby speciálně povolený. Je to i památka v UNESCO, tam říkali, že nejsevernější památka v UNESCO dokonce, nevím, jestli to je opravdu pravda. Je na tom ještě zajímavý, že právě to město, ta Nová Lulea, byla posunutá k pobřeží právě na začátku 20. století, protože poslali ten přístav a tady ten přístav už byl v podstatě ne mořský, ale na břehu řeky a to jim nějak nevyhovovalo, protože tam bylo to příliš mělký, právě jak se to o těch asi nevím, několik metrů prostě zvedlo během těch staletí, tak nějaký problém. No. To je jakoby hrubý napůl skanzem, ale to je taková část, kde právě jsou domky, kde někdo žije, ale ne příliš, jo. Třeba to Nová Lula je opět tomu mnohem mnohokrát větší, už to rozhodnulo právě víceméně v tom 20. století. No, tady ještě vnitřku toho kostela, kde je dost zajímavý tím, že má jakoby tři části oddělený, jakoby jenom tak jakoby funkčně, jo. Není tam nejsou nějaký přepážky, ale prostě jedna část, což je myslím, že tahle ta je katolická, druhá část je protestantská, třetí část je ortodoxní, jo. Že prostě každý tady z té různý větve křesťanství, aby tam byl tak nějak jaksi uspokojen, tak mu udělali i tvého část kostela. A ještě k tomu křesťanství, tak Švédsko je země protestantská, takže většinou ty kostely už není tam, řekl bych, tak moc, jsou takový právě takový ty víceméně strohý, tam nemají nějaký příliš, řekl bych, hluboký vztah v tom křesťanství, že tam chodí akorát na pohřeb a na svatbu. No a tady ještě něco dále v tom interiéru. Tam bude nám žádnou fotku zvenčí, nějakou pěknou, tak to bude. A mě tě zajímavé těch kostelů se mi vždycky líbilo, jak mají takovou jakoby celá vysokou jízdku s kamenou obestavěnou, právě tam je právě ten kostel a hřbitov. A ten jako obestavěný to zdí, že to bývalo původně u nás, teďka to už je docela takový jako volný. A tam to působí takovým zvláštním dojmem, protože takový ty kameny, co tam někde zbyly a to zase od toho starají, no, to bylo takový upravený. Ještě možná bych mohl říct něco tady v té barvě těch domků, že to už tam jste viděli předtím, že většinou ty domy, které mají nějaký tradiční zezření, jsou dřevěný a natřený takhle na červeno s bílejma rámama oken a dveří a občas i tady těch jakoby různých dřímc. To je právě, že ta červená barva je nějaký jakoby vedlejší produkt, kdy se zpracovává měď. A ty domy je používali jakoby na moření toho dřeva, aby vydrželo proti těm podmínkám a teď to už to samozřejmě tady tu funkci možná taky jako si podrželo, je to spíš jakoby dekorace, jo, že může to natřít kdekoliv, ale většinou, když právě chtějí, aby to vypadalo nějak tradičně, tak se to nabarví červeně. A jako takovým tom severním Švédsku, tam to potkáte na každém rohu, zvlášť také na vesnici. Vlastně i většina domů, které nejsou ve městě, je dřevěný, ať už vypadají v takovémto stylu, nebo jsou nějaký rozsáhlejší, ale ta místa víceméně je dřeva. Tady ještě část taková, tam je tohle toho skanzen, kde to nebylo, řekl bych, tak moc, ale bylo to nějaká typická usedlost s různým zemědělským nářadím. Tam snad i, kdybychom tam přišli v nějaký čas, který by byl, nevím, víc turistický, že by tam předváděli různé činnosti, jako jak se tam kováři kovali a lidi chvíli ustojení kvůli. No, to už zase okus jinde. To je teda kamarád z Vídně. Pozadí tam je katedrála v Uppsale. Kterou tam už já nemám moc.
Teď nepromítá.
Jaký problém?
No, tak tady ještě jednou ta katedrála takhle ve spodní části. Právě ta Uppsala, tam jsme taky se byli podívat asi 40 km. Bylo možná mít 80 km od Stockholmu. Je to jedno z nejstarších měst švédských. Dneska je to vlastně taky univerzitní město, že tam je velikánská univerzita, která je asi docela známá, že jedna malá první, nebo jedna první v Evropě. A nevím tam, jestli to bude právě ta katedrála, vedle ještě jakýsi královský palác na kopečku. Okolo tam někde ještě jsou takové hroby vikingů, což jsou takový jakoby haldy, hlíny, takový vloženou nudy. To jsme se ani pravě nedostali, protože jsme tam tak udělali. To tam doplněnská zahrada. Tady je právě vnitřek toho katedrály, který tam není moc vidět. Působí to docela podobně, jak je třeba katedrála svatýho Víta. My jsme tam okolatě ještě na kousek nějaký zuby. Tady je potom ta botanická zahrada, nebo nějaká vlastní přiléhající. A to je právě vidět taková typická švédská architektura nebo design, že to je takový víceméně strohý nebo střízlivý, že prostě nějaký zdobený to není, ani třeba tam ty okenní rámy nejsou prostě nějak vidět. To nám právě vykládá, že to je takový typický znak švédského designu, že je jednoduchý a účelný. A myslím, že je docela jo, že tam třeba i ty, když jsme byli třeba u bytě u nějakých Švédů, tak to bylo takový jako, že tam nikdy neměli být nějaký přeplácaný, vždycky to bylo spíš takový jako mít tam takovou tu jednu židli se stole nebo dvě židle, stoleček okolo nic, nějaký obrazy, to tak jako maximálně jeden. Že možná je takový jako, ne že by to bylo nějaký sukopárný, ale jako přeplácat si třeba byt, to možná není jako švédský styl, jo. Třeba jako nějaký IKEA nábytek, taky to tak nějak trošku je v podobném stylu. No, tady ta fotka to už je ze Stockholmu. Je to vlastně radnice, která je známá tím, že se tam předávají Nobelovy ceny. To jsme byli taky pozvaný, jakoby takový večírek, kde byli vlastně snad všichni zahraniční studenti. Na tohle téma tam taky vtivkovali právě, jako byla nějakou řeč těm studentům a tak jako no, možná si to ještě jednou uvidíme, no až teď budou teda ty ceny, my se takovýho tam povídali. Vlastně byli tam, se zvali všechny studenty té technické univerzity, jsem tam dva zahraniční studenty, teda byl to ohromný dav lidí, protože to je asi Královská akademie věd, je to teda ohromná univerzita, která má takový, když to třeba srovnáte s ČVUT, tak má jako spoustu takových různých menších budov, které jsou tak jakoby rozhozený po tom kampusu. Tady tak jako většinou jsou nějaký cihlový, má to jenom jeden takový nějaký monumentální vstup, kam se vůbec nechodí. A jinak jako je to tam tak rozpadlý na ty právě různý katedry a s tím programy, je to takový, já jsem nějak ten pořádně nepochopil, jak to funguje. Říkali, že tam třeba i to studium, že student je tam vlastně jakoby zákazník. Říkali, že podle počtu studentů dostávají jakoby dotace ty jednotlivý vyučující na předměty, tak jakoby nějakou, aby říkají, že aby tam byla nějaká konkurence mezi těmi jednotlivými oborama, aby se jakoby snažili, aby to bylo lepší, ta výuka podobně, tak právě jsou placení od toho, kolik studentů se přihlásí na ten program. Tam jako asi nemají příliš moc povinných předmětů, když jsou to volitelný, a někteří vyučující tam na to si dost tak jako stěžovali, že prostě co jste tak jakoby vymysleli, takový divný systém. S tím, že tam mělo to fungovalo tak, že když jste měli přednášku, tak ten učící si musel od té školy tu místnost pronajmout, že dostali nějaký peníze na ten předmět a z toho si jednak pronajmali místnosti, takže někdy jsme měli přednášku i někde vůbec ne ve škole, že prostě nemohli sehnat místnost, tak to sehnali, pronajmuli si někde v nějakém hotelu nějakou zasedačku nebo takhle, jo. Což bylo takový velmi zvláštní, mi to přišlo. A se druhou stranu, že co já jsem tam byl v programu, to byl vlastně magisterský program, tak tam třeba měli peníze nějaký jakoby vyhrazený na to, aby jsme měli nějaký exkurze a takhle, že třeba když jsme tam měli nějaký party, tak jsme taky museli prostě to všechno předem zorganizovat, že tam prostě ve Švédsku to funguje tak, že jak něco nezorganizujete, tak to prostě neexistuje ani to nejde, jo, že když jsme chtěli třeba dát party, tak jsme museli nějaký prostor a jsme museli zhodnotit někým zajít a zaplatit tu místnost a v rohu tam prostě seděl jeden Švéd, který jsme platili za to, že tam dohlíží na požární bezpečnost a nesměl nic pít a prostě jen tam musel být, jo, že jako vlastně nic neuděláme, ale že neukvěteli jsme to, aby tam třeba nebyl, nebo kdyby tam nebyl, tak bychom to ani nemohli pořádat. Že třeba i na těch kolejích, tam záležitou jsou koleje takovým stylu, že každý má vlastně samotný pokoj s nějakou koupelnou, záchodem a podobně a bývá tam společná jako místnost, kuchyň, což je takový jakoby společenský prostor pro asi nějakých 8-12 pokojů. A tam to vlastně tak jakoby probíhá nějaký setkávání, nějaký ty častý party tam taky byly. A pokud jste chtěli dělat nějakou party větší, tak tam byly jaký speciální místnosti. Ne jako hospody, protože to bylo spíš jakoby na to a tam jste taky museli asi, já nevím, týdnů předem se to zajistit, zaplatit, zajistit nějakého člověka, aby tam jakoby nemá dohlížel a podobně. Protože by to měli takový zbytečně komplikovaný. Já jsem tam byl na jiný typu kolej, což původně ani kolej nebyla, což měly být nějaký takový byty, startovní nebo co. Byla to takový velikánská budova docela, prostě jakoby v centru nebo na okraji centra, kde měl prostě každý pokoj samotný. Tam byla dvoulatácká chodba a prostě jeden pokoj vedle druhýho s koupelnou, kuchyňkou, se vším. Takže jakoby nějaký komfort tam se byl, byl to docela drahý. Když se tak jakoby srovná to ubytování. A tam tak dal jsem jak jakoby společenskou místnost a ta zase byla zajímavá tím, že proč se tam v minulých letech jakoby stěžovali okolní ti, co tam bydlí, v podstatě na to, že tam třeba mě bývá hluk a podobně, že tam někde něco dělá nějakou party, takže mě je zařízený tak, že 10 hodin se vypnul proud zásuvce, od který se prostě písnu nějaká ať už věž nebo něco, takže v podstatě bylo tak jakoby fyzicky mělo být nemožný tam ten hluk jako vytvářet, že jo, protože většinou to je právě z těch repráků. Takže to bylo taky jakoby divný, že třeba jako světla tam se nefungovaly, ale tohle ne. Když jsme tam přece něco dělali, tak taky jsme to tam tak jakoby obešli, tím, že jsme to zapojili někam, jsme tam vyhrabali nějakou zásuvku na ledničku, když nic nebylo těžký dostat, nebo bylo to trochu obtížnější, ale že to šlo. No a ještě takový dojem, třeba co jsem měl takový první z toho Stockholmu bylo, že tam přijde, tam strašně často potkám takový ty různý automaty na lístky, že prostě stojíte v frontu, tak si máškne lístek, dostanete číslo a tam takový přijdete, ať to bylo třeba na vlakáči v tom ve Stockholmu nebo v bankách, to bylo úplně všude. Občas to bylo i vlastně v nějaký kanceláři ubytovací, kde jste chtěli, tam je taky takový nepříliš jako, řekněme, příjemný paní, který to jakoby zajišťovali, že třeba na kolejích to tam nikdo nehlídá jakoby ten vstup, jako je třeba tady u nás, tam to měli všechno, co možná nejvíc automatizovaný, takže jsme prostě měli vždycky PIN kód, když jsme chtěli do koleje, tak si museli člověk pamatovat, pak to bylo, že jednou za asi 2 měsíce ten PIN vyměnili, poslali to e-mailem, nebo e-mailem ne, poslali to prostě do schránky, všem kromě zahraničních studentů, jo, takže prostě jsme vždycky byli asi 4 zahraniční studenti na té koleji a pak když si prostě tam jednu nedostaneme, že jo, tak jsme tak jako čekali, až bude někdo okolo a prostě zjistíme, jaký je novej kód, aby jsme mohli dovnitř. To taky nějak neměli úplně ošetřený. Tam ještě právě taky k tomuhle jakoby systému nebo k tomu švédskému přístupu, že tam mi to přišlo taky, že tam jakoby se snaží na všechno udělat nějaký systém prostě, aby to mělo nějak perfektně fungovalo prostě, ať už s tímhle. A jako má takovou zvláštní vlastnost, že když se něco porouchá, tak se prostě úplně celý rozpadne, jo. Tam třeba byl taky kamarád, který tam byl vyfocnej, a ten tam to bylo tak na těch kolejích, tam vlastně měl každý připojku na internet a vlastně v tom kolejním už platil internet, i když jako třeba vůbec počítač neměl, jo. To prostě už bylo součást toho, platil internet, platil nějaký nábytek, který tam měl a taky se nějak nesčítalo. A to ani nepoznal, jo, ale teď mi na tom bylo, že také jsem nakupil ten internet. Ta žádal, aby ho tam připojili, tak ho připojili, což tam nebyla žádná studentská organizace, jako je tady. Tam ten internet připojovali nějaká úplně prostě společnost, nějaký provider, který měl ta škola nějakou smlouvu. No a asi právě potom někde po 3-4 měsících zjistili, že vlastně tady ten je zahraniční student a někde tam je nějaký zvláštní nařízení, že prostě zahraniční studenti nesmí mít internet, jo. Jako, ne, že by někdo věděl, proč nemůžou mít přípojku na internet, jo. To nikoho nezajímalo, ale prostě odpojili na základě tohoto nějakého nařízení a už ho nepřipojili, jo. On tam volal, několikrát tam i byl, taky jako takový jednání s nima, říkal, že v podstatě ničemu moc nevedlo, že ho tak jako nějak odbyli a dříve se s ním vůbec nebavili. A když jakoby zjišťoval prostě proč nemůžou mít studenti zahraniční internet, jo, že třeba já jsem tam internet měl, ale to jenom proto, že už si tu, o tu přípojku zažádal ten čvět přede mnou, takže jsem měl vůbec takový štěstí, že tam na tom pokoji byl prostě vybavený s počítačem a mě ten čvět prostě odjel, někam na rok studovat a nechal mi to tam a pak se tam jako někdy, až jsem odjel, asi vrátil. Takže s tím jsem problém neměl, ale on mě jako ještě o to zažádal, tak prostě se dostat nemohl, jo. A jako bylo to úplně nepochopitelný, historický, že vzniklo to vlastně Stockholm tady na tom malinkatým ostrůvku, což je vlastně starý město, což je jako u nás starý město v Praze, protože je mnohem menší, takový jako i v porovnání vůči tomu ostatnímu městu, že prostě je to tečka, ten ostrůvek, to je ten Gamlastan, to starý město, a hnedka tam je nějaký královský palác, který, řekl bych, mě se jako moc nelíbil, protože to byla taková krabice nějaká klasicistní, protože mi tam tak takový divný. No a okolo, tady potom tady ta část, to je takový jakoby Stockholm, který vznikl někde v 19. století, což byl původně průmyslové čtvrtě, tam jsou takový, má takový voženěstský charakter, prostě takový bloky ulic a podobně. A všechno ostatní, to je právě ze století 20. když se to, jako to město tak jako expandovalo. Tam nám právě je to všechno propojený metrem, že tam mají takový zvláštní urbanistický počin. Jinak to metro se všude všechno protíná na jedné stanici jménem té Centralen, kde jednak je právě má takových několik úrovní. Tam jsem přijel, tak jsem to byl docela tak jako na větvi, že prostě dole člověk přijede, tam jsou asi ty tři patra metra, každá ta trať samostatná, pak tam je patro, kde jsou vlaky, pak jsou dvě patra autobusů prostě a pak ještě nějaký administrační ty a prostě všechno se tam také kříží. No a právě tím metrem jakoby je propojený ten Stockholm, říkají, že právě vstavili takhle nějakou linku a řekli se tak tady byla ta zastávka a okolo začali stavět, že tam většinou je to tak, že u té zastávky metra tam nějaký náměstíčko, okolo jsou obchody, nebo většinou tam nějaký obchodák teda spíš, nějaký obchůdky. A potom tam jsou takové výškové budovy, v podstatě paneláky a jakoby dál od té stanice se ta zástavba tak jako rozvolňuje, to přechází k nějaký rodní domky a podobně. A je právě nám říkají, jak to bude jinak projektovat. Prostě ty, co byly blízko té stanice, v tom nějaký výškové budově, ty budou bydlet v bytě, nepotřebují auto, protože mají to metro, že jo, a ty budou být dál, tak ty budou třeba dojíždět, tak zase, aby tam jakoby ty auta tak nevadily a neznečišťovaly, tak proto to je jakoby dál. No a tam uvedej za příklad, on už tady není moc vidět, protože jak to původně stavěli, tak potom to jakoby tak z těch jednotlivých stanice rozplyzlo ta zástavba a prostě to takový to město jakoby roztahaný, že mi přišlo, že tam třeba, jak tam jsou ty cyklostezky, jak jsem tak jako různě jezdil na kole, jedete, už říká, jo, to je už prostě konec města, teď nějaký park a nějaký prostě les a prostě jako už to nevypadá jako město a najednou prostě se jedete kus dál, nějakých dva, tři kráky, já to vyloupnete a zjistíte zase ve městě, že to je pořád Stockholm, jo. Prostě zase tam uvidíte nějakou zastávku, už toho metra nebo nějakého příměstského vlaku. A má to takový, vlastně i jakoby správně, Stockholm má několik částí, které jsou tak do značné míry nezávislý, co ještě můžu povídat trochu o tom švédském jakoby politickém systému, který tam mají krále, králům, který je takový jakoby oficiálně nějaký vládce, ale nějak na to moc nehledí, že jo? Tam mají parlament, no a pak tam mají asi 300, říkají jakoby municipalit, to jsou jakoby samosprávné nějaký celky, co je něco mezi obcí a krajem, nezná se prostě takový něco nedefinovatelného. A ty se vlastně starají, mají jakoby, můžou si teď nějakou, mají třeba do jistý míry vlastní daně a podobně. A právě jako Stockholm je rozdělený takhle na několik částí, že samotný Stockholm je prostě nějaký kus, ostatní to už jakoby to spořádání toho státu není Stockholm, a něco jiného, tak tam tak povídali, jak tam mají různý problémy, že prostě jedna část nemluví s druhou a že tam mají prostě spousty, možná i zbytečně moc různých úředníků a komisí a než se tam postaví jakýkoliv tak jako prostě třeba obytná čtvrt nebo něco, že to trvá strašně dlouho, jo, že to třeba 10 let prostě, že tam je tak hledí na to, aby jakoby každý se k tomu mohl vyjádřit, každý jako soused nebo bude nějak dotčený, že to je prostě dobrý, že jo, tady takhle takový ty demokratický principy a že to právě taky tam některý tak jako říkají, že to není úplně nejlepší, že třeba ten investor říká, že ho chce postavit něco a s tím, že s vyhlídkou, že poprvé si kopne až za 10 let, když to dobře půjde, jo, tak zjistí, že třeba už pak nemusí mít žádný zájemce, nebo takhle, jo, že říká, že třeba ty stavební firmy tam v podstatě jsou jenom asi 4 nějaký velký, nějaká ta Skanska a ještě asi další 3, v podstatě nikdo další nemá šanci se tam jako uchytit, protože prostě jakoby nemá to nervy, jo, když tak jako přeženu. No, tak to je k tomu. Jo, jo, se podívejte. Jedný straně je centrum, druhý tam je celý cokol. No tak, ale budu podívat já zkušky. Tady právě ještě ta radnice je na břehu právě jezera Kelleren, což je sladká voda, ještě to jezero je asi, já nevím, o metr nebo půl metru blíž nad vodou, tak což byl právě takový důvod, proč tam vlastně i ten Stockholm vznikl, že tam někde v té době vikingů, až to je 8. století, který tam právě jezdili na lodí, tak museli prostě tam přestoupit, že jo, jednu loď, bylo přetáhnout, tak to byl takový důvod, proč tam to město vzniklo. Dneska ještě právě v tom centru, což je takový ten ostrůvek, je takový vyloženě dopravní uzel. No, tady potom jsou loďky, což je prostě taky zvláštní, že právě takový to centrum Stockholmu, jednak jak to je prostě na nevím, kolika ostrovech a poloostrovech, tam prostě máte furt nějakou vodu a takhle, a v tom centru tam to je prostě jedna loďka vedle druhý, prostě podle celého pobřeží je prostě takový jakoby přístaviště, kde jsou takový malý, velký lodi, takový právě v podstatě i každý svým jakoby Němesnem, každýho Švéda je mít jako vlastní domeček, u jezera, někde po samotě samozřejmě, vlastní loď a auto a takový jako v podstatě funguje, že už jako docela nedostatek takových těch osamělých domků u jezera, protože jezer samozřejmě není tolik a jednak se chtějí nějak chránit a třeba jsou v tom Stockholmu, tam hnedka vedle, když se vlastně vyjede ze Stockholmu po vodě na moře, tak tam je archipelago, taková soustava kolika tisíc ostrůvků, co ještě někam poslal, tam třeba nebo teď dobré, archipelago, kterým funguje nějaká pravidelná lodní doprava v podstatě, není to jako autobusy, ale takový malinký trajektíky, nebo já nevím, bych to řekl. Takže je právě, že tam taky je asi 20-30 tisíc lidí, kteří třeba denně nebo obden dojíždějí do práce do Stockholmu právě na lodi, jo. Což bych řekl, že je zvláštní, že někde to bylo, když jsme třeba jeli trajektem do Helsinek, tak jsme právě viděli, že nějaké ty ostrůvky jsou fakt mrňavý, jo. Že jeden nějaký ostrůvky jsou, mají tak velikost zahrady, v podstatě nějaký takový, vidíte prostě ostrůvek, uprostřed baráče, jako dohromady, to je ne o mnoho větší třeba než tato místnost, jo, takový tam byly taky asi pár. Tam bylo takový docela pěkný, je to takový skalnatý, no, ale jsou jistě asi k tomu požáci. Tady potom ještě taková jakoby starší nebo původní zástavba, která byla dřevěná, který tam ještě jsou nachráněný. Tam říkají, že vzniklo vlastně ještě předtím, než tam před průmyslovou dobou, než zjistili, nebo než tam zavedli nějaký stavební regulace, že se prostě nesmí stavět dřeva ve městě kvůli požárům, tak tam budou pár domů, který tam je pak jenom asi 10, který jsou dřevěný v centru. A jinak, což tam Hitchinku byly prostě, jak si vymysleli různý regulace, jak mají být široký ulice a vysoký domy a nějaký prostě hledisek hygienických, jak mají být osvětlení a podobně, co nás tak jako učí na škole, tak každý tam to prostě s tím taky přišli někdy jedni jako z prvních zemí. Ať to tady jsou vysvětlovat takovým hygienickým hlediskem, jak mají být odcímé domy a takže právě taky dost tu velkou část toho právě starého města jakoby nějak asinovali nebo vybourali, aby to splňovalo nějaký standardy. No a tady je jedna exkluzní, na který jsme byli, Stockholmu, to jsou další spolužáci. A pozadí tam je taky je to taková, nebo to je příklad takové té střízlivé švédské architektury, kde vlastně jedinou výtobou je nějaká taková zvláštní omílka. A opět tady tomu takovém stylu, jak to má různý rámy. Nejde potom, jak vypadají takový docela typický ulice, že se ten Stockholm je takový zvlněný, jo. Tam to říkají, že když tam byly tredovce, tak když to jakoby v koncem tý doby to vítálo, tak tam byla jedna obrovská řeka, která jakoby zanechala náplavy, což jsou ty kopečky. Jo, takže říkají, že to je prostě takový jakoby kamenitý, teď tam z toho většinou mají, že v tom třeba čistí vodu, jo, že ta voda, kterou načerpají z toho jezera, potom přečerpají přes tady ten kopeček, přes nějaký ty kamení, a říkají ne proto, aby vyčistili, ale aby ta voda byla taková jakoby, aby působila svěžím dojmem, že je pak jakoby čistá a studená, a že prostě to mají lidé rádi a mají pak dojem, že ta voda je mnohem lepší, ta jako dobrá byla. No a prostě takhle ty ulice, to tam jakoby rozkrouhali tady ty původní zvlnění. Je potom jeden z mála takových vyšších budov, tam vlastně nějak moc prachové taky nestavějí, jich tam celku nepatrně, ale když tam je jeden takový velký věžák a jeho původně ani nemohli postavit, protože stojí přesně v cestě mezi, že jakoby vadí královi ve výhledu ze zámku nebo z toho jeho paláce, když kouká na svou letní rezidenci, že tam má panelák, jo, nebo takový, že fakt, nevím, asi 30-patrový barák, tak říkají, že tam jsou mnohý diskuse, že se vůbec stavět, prostě, že tím neruší králu pořád, nebude se tam stavili, je to pěkně hodná budova. Ale to je takový tvítný osobní názor. Tady potom je jedna z takových, říkáme, okrajovějších částí Stockholmu. Tam to byla nějaká vodovodní věž, jako rezervoár. Jestli to bylo to, co se tam myslel.
Králově
to bylo. Ono to úplně. To tam pokud, protože, nevím, to je taky zvláštní, že takový, jak se tam stavilo, právě v tom Stockholmu, tam většinou se staví z betonu, jo? Že zase, jak je prostě vesnice, je všechno ze dřeva, tak ve městě je všechno beton. Nějaký cihly, tak tam jako občas bývá trošku, ale spíš moc ne. I takový ty prosklený budovy, tak mi přišlo, že tam není tak moc. Je třeba tady to je taková novější čtvrť, kterou tam říkali původně stavěli, když chtěli, aby Stockholm byl jako město, kde se bude pohledat nějaká olympiáda, tak stavili novou čtvrť jako pro sportovce. Byl to vlastně i nějaký obnovený přístav původně, kde byl, kde prostě museli vyčistit od těch různých ekologických zátěží, od nečištění půdy, od nafty a podobně. Tak to právě propagovali jakoby ekologický stavění, že tam měli různý jako recyklace materiálu, že tam třeba měli několik, kam máte házet jednotlivý druhý odpadů a přes nějaký potrubní systém se to tam jednak přídilo, jednak se třeba z toho bioodpadu dělal bioplyn, kterým se topilo a tak dám tam prostě jako prezentaci, když to je takový pěkně drahý, že ještě právě, jak jsem říkal o tom plánování, že ve Stockholmu to trvá hrozně dlouho, než se postaví něco, tak je důsledkem toho je, že tam, když člověk chce vlastně být ve Stockholmu, tak se musí postavit do nějaký, nebo zapsat do nějaký fronty, protože mají to víc zájemců a říkají, že prostě jak tam spousta Švédů chce být ve Stockholmu a bytů tam je málo, tak třeba je to tak, že člověk se narodí, tak ho zapíšu do té fronty a někde v nějakých 15-20 má šanci, že ten byt dostane, jo? Že nějaký postaví třeba a že to prostě je to zase i vede k tomu, že tam takový nějaký různý černý trh s těma bytama funguje a všechno a taky tam s tím mají různý problémy. No. Jo, jsem ještě chtěl říct o těch budovách, je třeba nějak u nás většinou zvykem jako schovávat různé instalace jako vedení proudu a vody a tak do stěn, tak tam to jako nějak zvykem vůbec není třeba, jo. Tam normálně ve škole jdete, teďka tam musíte uvidíte, že třeba ani ten podzvět tam žádný není, prostě všechny ty instalace vedou po stěně, nebo nějaký jakoby, nevím, zásuvka, jsou jenom zalištovaný. Já mi to působil takovým prostě zvláštním dojmem, že tady z toho nejsem od nás zvyklej, tam asi mu nějaký betonu tam dělat drážky, není nic moc, tak se to asi vyprdli a tě tam nedělají, jo. Tak mi jakoby řekněme nějaký funkční. No, tady to je jeden z dalších pohledů na Stockholm, taková opět vedlejší čtvrť, vidíme velkou dálnici. To bylo taky zvláštní, nebo ne zvláštní asi, že vždycky ráno uspaný zácpa, večer taky zácpa, když šel jedni do práce z práce, takže když jsem měsíc jezdil autobusem do školy, tak to bylo docela pomalý, protože ten autobus tý zácpy uvíznul a trvalo mu to strašně dlouho a tak nakonec se pojezdit na tom kole bylo mnohem rychlejší. No a ještě jeden obrázek z takových novějších čtvrtí, abyste viděli jakou architekturu, novou, vlastně současnou v podstatě. Taky nám, že ta, třeba že tady ty nový domy, že byly zase strašně blízko u sebe, jo, že tam prostě byl jakoby hrozně nahňácený, že asi na to měli nějaký minimální předpisy, tak prostě i ty investoři, aby tam naspali co nějakých domů, tak to prostě zňácli. Někdy třeba bylo fakt asi 2 metry mezi domama a byly tam okna, všechno. Bylo to tak divně. A ještě byl takový zvláštní přístup, že třeba většinou měli dost i velký okna v přízemí, jakoby do ulice. Jsme jako prostorní a bez záslon, že v podstatě jste chodili po ulici a koukali jste lidem jako do obejváku, jo. A to taky jako mi přišlo, že u nás tak moc není, jo. Je třeba nebylo to úplně v tom centru, ale tohle bylo v podstatě takový jakoby hned vedle centra, že tam jako celé lidi chodili. A takže ten dům byl vlastně jakoby otevřený do té ulice, tím, že to byla jenom rozkladná stěna veliká a bez zásahu, bez ničeho. No, další mý spolužáci, to vidět, že byl takový vloženě mezinárodní, že jako, co jsem vstoval, byl takový program, kde právě byla polovina, nebo asi třetina možná, byli Erasmus studenti, to byly vůči menší, vůči většina dalších byly takový, většinou řekl bych, že to byl tak částečně program jakoby na pomoc rozvojovým zemím, že oni na to dostávali různý granty, že říkají, že každý rok prostě, já nevím, asi 50 studentů z celého světa dají grant na to, aby tam studovali něco, to taky tam nebyly většinou, byly takhle, ať už různě z Afriky, z Indie, Tajská, se Sri Lanky, tak jako vyloženě z celého světa. To by bylo docela dobrý. No, tady ještě potom jste viděli, že Stockholm se stále, i tam se staví. Tak taky říkali, že právě bylo vlastně předělávka nějaké bývalé továrny na obytnou čtvrť, která je tady. Tam je tak kanceláře a rodinní domy. To nám třeba říkají, že by architektonický směr, který se jmenuje urbanismus, že se jakoby snaží, aby tam ty domy nebyly moc velký, aby jakoby člověk byl blízko té ulici a taková v podstatě normální městská zástavba, jo. Pokud to takhle řeknu, že ty domy nestojí osamělé, jsou vlastně takový nějakých logických celcích. A je tam taky, aby tam bylo co nejmí aut, takže že třeba ve Švédsku tam v podstatě každý, nebo většině lidí má auto, většinou to je tak, že prostě každý člen rodiny má auto, takže obvykle vidíte parkovat, já nevím, před jedním malým domkem 3 auta. Takže to je prostě docela běžný. Jeden nějaký ten vyšší, řekněme, životní standard pro asi větší část lidí než nás. A tady jsme snažili, že jak jsou ty komunikace předspaný a nechtějí stavět nový dálnice, protože to vede k tomu, že bude místo lidí jezdit autem, aby auta moc nemuseli používat, takže tam měli nějaký, jak říkali, carpool, v podstatě je tam sdílejí nějaký auto, jakoby půjčovně, ale jenom pro nějakou tu omezenou komunitu a vždycky si člověk SMS-kou zarezervuje pár dní předem, když chce někam jet na nákup nebo takhle, aby si tam to auto měl. No a nemusí mít auto a prostě je využívat vše v městě. Ještě pár obrázků tady z těch skutí. Jestli máte zájem o architekturu, tak to vás tam zajímá. Jsou to docela pěkný, tam jsou jezera. Tady to. Tam jsem vlastně kousek vedle bydlel. na koleji, to je právě přišla taková jakoby hranice toho centra města, že to vyloženě působí jako taková hradba, jo, že na jednu stranu to bylo takový to rozvolnější zástavba, nějaký rodinný domky, takový víceméně dvou, tří podlažní a jiné. A pak byla taková jakoby dálnice jedna, kterou jsem viděl z okna, úplně parádní, kdo tam nějaký provoz byl. A tady byla potom taková, to jako nebylo hnedka u okna, jo, to bylo prostě mezi tím takový jakoby pruh asi 100 metrovej, nějaký bývají železniční stanice, kde byly takový nějaký zpátky a pak když najednou to se takhle jakoby vyrostlo z toho tady ty baráky, jo, jako tam je hradba, jo. Ještě tak jako zvlášť nasmícené. Je to taková hranice té kompaktní zástavby, který byl takový jakoby vlastní jádro Stockholmu, který nebylo až tak velký. A že právě takový ty různý suburbě nebo předměstí, tak to Stockholm má opravdu hodně. No tady byl takový ten dům, který není jakoby v tom nošení osvětlený, tam jsem bydlel. To je tak jako, to se zajímalo. Tady ještě takový, no, nějaký ty ulice. A tohle je potom centrum Stockholmu, kousek z dálky viděno. Jak tam je takových těch pět velkých budov, to je takový centrum, prostě jak u nás Václavák, tak tam je taková jedna dlouhatánská ulice, pěší zóna, to je takový jakoby když se řeknete, že jdete do města, tak jdete někam tam do těch míst prostě, jo, že to je takový centrum, kde jsou namačkaný co nejvíc obchodů, jakoby takový hlavní náměstí, to tam není třeba, není až tak moc výrazný, že těch náměstí tam bych řekl moc nemá, že jsou spíš takový třeba rozšířený ulice nebo takový bloky. No, takže třeba právě si snaží to město nějak oživit, že je tak nějakých 5-10 let zpátky, že třeba na večír v ulicích Stockholmu skoro nikdo nebyl, jo? Říkají, že prostě ty lidi nějak nikam nechodili, nebo prostě většinou tak jako žili někde jakoby doma, nebo že tam ani nebylo moc restaurací nebo klubů, nebo takhle. Pak když to nějak nevědí, proč to prostě zlomilo, a najednou tam prostě jako člověk taky šel na večer a prostě tam lidí v tom centru, že tam jsou části, prostě zůzíma, že už restaurace nějak klubama a nějak to tam funguje a to pořádky, že prostě dřív nefungovalo, teď se snaží, aby se nějak uživili, aby v tom centru nebyly jenom kanceláře a obchody, aby tam byly i nějaký byty, aby to právě jakoby tak nějak žilo to město. No, tady je potom další pohled na centrum, kde jednak takhle vleva, jeden ostrůvek, to je to staré město, zádu na takovém starším ostrově, to je taková novější část centra, tam ta jedna z těch lodí, máte větší, to říkali, že to je vlastně královská loď, kterou tam občas pořádá král, nějaký bankety na lodi, na jezeře a tam je. Tady ještě pohled na taky centrální část Stockholmu, jak jsem říkal, takový ten ostrůvek, tak tam se právě vedle sebe jdou takový hlavní dopravní tahy, tam je dálnice, pod ní jede metro, vedle toho jede železnice, vedle toho nějakých pár cyklostezek a prostě takhle tam prostě všechno nějak kříží. Vidíte, ještě musí jít dál, tak je to tam docela zmatečný, dopravně a uspaný. Taky přemýšlím, že prostě tak nějaký tam bude návrhy, jako ti předělat, aby to bylo nějak líp. Je to prostě tak, že centrem města jim vedou takový různý hlavní komunikace a není úplně ideální. No, tady to bude, jak vypadá v noci, tak jde na vjezdy, co tak kříží. Takhle vlastně vidíte vzadu to staré město. Taky mi přišlo, že třeba ten Stockholm není v noci nějak moc osvětlený, že tady to sice tak nevypadá, ale to město mi přišlo takový mnohem temnější. Jo. Tady třeba v Praze tady je spousta památek nějak nasvícených, ať už tady ten Pražský hrad a všechny kostely, tak prostě nějak tak svítí. Tady moc ne, jestli se snaží všude šetřit, nebo jakoby nevypouštět světelný znečištění jakoby do vesmíru. Nějaký takový důvody to má. No, ještě jeden noční pohled na přístav hlavně. Je tam žádná hledný trajekt není, aby tam takový trajekty, které v podstatě byly jezdili někam do Finska, do Helsinek, nebo v tom Balském moři, prostě, které byly v podstatě tak veškuní. veškerý stejný úrovni, jak je ten ostrov takový skalnatý vedle. No, to je možná část tu holmu. Máte nějaké dotazy, já jsem bych uměl další přestávku. Já bych vás jenom povídat, co jsem tak, kde jsem byl o Velikonocích, že jsem si říkal, že sednu, nebo že stopem, chci pojet do Norska, že jsem prostě měl asi tři týdny volno, tak jsem říkal, tak to je výborný. Toto vezmu někam do Norska, myslím, že jsem byl někam do hor. Tam jsem tak během cesty zjistil, že tam je docela sníh, že to nebude asi úplně optimální bez lyží, který jsem neměl. Já jsem tady tak ukázal, kde jsem jel, ale tady zase nic neuvidíte teda, jo? Že tady je takhle Stockholm. Tam jsem přestopoval přes někde Karlstad do Osla. Tam na Kikile pobyl. Pojel takhle přes nějakou předhoře takovou hlavní střednici do Bergenu. A zpátky, jo. To je takhle na té mapě, jestli se můžete podívat. Tam je hodit. Vlastně bylo to asi 16 dní, jsem stopoval. V podstatě nějak jsem nespěchal, že tam jsem to já asi do toho Bergenu, což bylo tak, nevím, kolem tisíce kiláků, ještě víc možná od toho Stockholmu. Tam jsem byl asi nějakých 8-10 dní, že vždycky jsem prostě kus jel a jsem tam třeba povídal, podíval po těch okolních horách nebo po pečkách. Bylo takový, že jsem v podstatě poprvé jel někam takhle sám na delší dobu, což bylo jako zajímavý docela. A zase to stopování, to jsem jako tak slyšel, jak ten švédský nebo skandinávský z toho, že to je třeba nic moc, ale jestli mi to docela šlo, že to taky asi nebylo úplně optimální, že párkrát jsem taky byl nějak nutně někde skejsnul a jsem pak radši jel třeba z Karlstadu do Osla autobusem, protože bylo fakt nutné, já jsem tam jeden den někde tak bloudil, ujel jsem asi 20 kiláků a skončil jsem někde uprostřed lesa, jo, někde prostě takhle, jak jsou mezi Švédskem a Norskem, tam je taková oblast jako nemoc osídlená, že tam ty města, tam je snad jenom Orián, takový větší městečko, ale takový fakt městečko a pak jako dlouhý stovky kiláků, nic moc a někde tam napůl, někde nějaký jakový křižovatce jsem prostě skončil a ne, jako nikdo mi nebral dál, jo, jako tam tak jako pošelo, bylo hnusně, jsem z toho byl takový jako kuca a mám myslený prostě, jestli vůbec někam dojedu. Tak jsem tam ten den jako na večer, v podstatě, říkal tak jako dobrý, tady musí snad být nějaká zastávka, autobusu, něco, jo, že já jsem tam takové podezřívací mapy, která teda až tak nějak podrobná není, jo, což mělo jistý mínusy. A tak jsem tam jako na zastávku autobusu nějakou našel, a to byla taková zastávka zase, tam byla cedule, a tam byl jenom nápis Värmlands Traffic, jo. Värmland to je jedna část Švédska, která mi přišla jako, že by byla nějaká jako Värm, jako teplá. Prostě když jsem měl tam, tak tam lilo, když jsem měl zpátky, tak tam nakylilo, jo, co byla nějaká asi smůla. Ale v podstatě nevěděl jsem, kde autobus jede, jo, že to by taky přišlo, že v tom Švédsku, třeba jak byla městská doprava ve Stockholmu, tak tam nemohl být napsaný prostě tak jako u nás třeba jako prostě zastávky, kde to jede. Tam byla jako, byla tam občas, ne vždycky, mapa, a kde byly nakreslený prostě ty linky autobusový, ale většinou spíš ne. To tam byla akorát jako cílová stanice, možná tak jedna, dvě nějaký významnější mezi, a jinak jako snažte se, tak jsem jako nevěděl, proč tak jsem orientujou. Pak jsem myslel, že vlastně občas v těch autobusích bývají takový jízdní řády, takový knížečky, že... Ale prostě nevím, protože mi nějak tak nedošlo, jo. A tady v tom Värmlandu tam to bylo ještě o to lepší, že tam nebylo vůbec nic, jo. Takže jsem tam tak jako šel. Byla tam taková vlastně jakoby vesnička, nebo taková nějaká čtvrť prvních domků a tam čeká, že někoho potká, kdo to poví, jo, tam jako nakonec jsem tam jako objevil nějaký takovýho pána, který jako spíš třeba mnou prchá, že nějak jsem, nevím, vypadá asi nějak tak nic moc a nakonec jsem se z něj nějak dostal, že prostě ten autobus jde každou půl hodinu, jo, když tam není napsaný, že to je jakoby ta hromad, že to je vlastně ještě hromadná doprava, bylo to asi 50 kiláků od Karlstadu. A tak jsem tak čekal, že něco pojede, zjistím, že to byla konečná, tam vlastně, když to tak řeknu, jsem tak napůl stopnul ten autobus, jo, že jsem tam tak víceméně si sednul a někdo jsem se ptal, kam to jede a ten řidič tak nějak jako říkal, no, že prostě to jde zpátky do Karlstadu, ale že snad tam bude nějaký spoj do Osla, tak tam ještě tak jako volal prostě, asi, že to nějak zajistit a ty mu nic neporadil, ale říkal, no, já ti vezmu tady do toho Karlstadu, si ke nasedni, já to po mě nic nebudu, mě to je stejně jedno, tady to je prostě linková doprava. Tak jsem se prostě tak SVS, to tak povídali, říkal mi, jak to je v tom Norsku, že tam prostě je docela často, že tam má nějaký námí a na ty rodiny nebo co. No a tam jsem přijel autobusem na hranicích mezi Švédskem a Norskem, tam ten autobus, asi jsme na hodinu nebo hodinu a půl stáli, že tam přišli tam policajti a hledali tam drogy, jo, že měl nějaký tip, prostě, že v tom autobuse se někdo něco tam převáží, takže prostě znamená to tak prohledávali, pejsko nás očuchávali a dali nám tam takové jako otázky, co tam jdeme dělat a co prostě jako ty celníci snažili zjistit, v podstatě jestli něco nevezeme, všechno jsme tam vybalili, nebo tak vynesli všechny zavazadla ven. A jako zajímavé to třeba bylo, že vůbec nechtěli pás, jo, po nikom, jo. Že co jsem tam byl celou dobu, tak to potřeba nějaký vízum studijní, ale za celý ten rok ho nikdo po mě nikdy nechtěl, ať už jsem měl tam zpátky, nebo jestli to nějak vůbec nebylo potřeba. No a tam jsem potom byl do Osla, někde asi 10 večer a teď jsem prostě přijel, to je taková pěkná zátoka Oslo a na kopcích je rozložený to město, teďka jsem tam přijel prostě přijdoucí, tak to bylo rozsvícený a jsem říkal, co budu dělat teďka, kam prostě s tím svým stanem se vrtnu, že jo, protože kam na nějaký hotelu. Co mi nechce, Norsko je ještě dražší než Švédsko, tak to jsem se neměl. Tak jsem tak jako rozlít, říkám, jo, tam je takový nějaký temnější flek jako v těch světílkách, tam bude nějaký park, jo. Tak jsem tak prostě vydal. A on tam park byl, tak jsem tam pěkně jako to postavil stát a pojď se přespal, já mu koukám, jako tak v podstatě něco takovýhle. Abychom se přesli k té fotkám. Tady je vlastně vidět to Oslo. Což je taková docela, přišlo mi to oproti Stockholmu, že to je takový, je to ještě takový mladší město, že původně bylo hlavní město Dánska Bergen dlouhou dobu, pak to bylo Trondheim a pak nějak taky začátky 20. století nebo tak nějak, to rozhodli, že to bude Oslo, ale to tam je taková docela veliká aglomerace, ale je to takový, to mnohem třeba kompaktnější než Stockholm. Přišlo mi, že tam takovou už nemá skoro žádný historický jádro, že tam je jedna taková jako pevnost větší a takový nějaký části. Tady vidíte další pohled v podstatě. No, co bych tomu pověděl? Jo, třeba v Norsku je zajímavý, že tam skoro nejsou jakoby bytový domy, no, paneláky. Paneláky jsem tam neviděl žádný. V Švédsku tam ještě docela i byly, tak nějaký mě bourají nebo rekonstruujou. A v tom Norsku, tam říkali, že tam byl nějaký, jakoby, cením to, tady jste v 75. stavili paneláky, tam nějaký vládní program, že vždycky ty občany dostávají dotace na to, když si postaví nějaký rodinný domek, který má nějaký parametry, prostě nějaký počet místností a výšku, takže většina domů vypadala v nějakým takovýmhle stylu, akorát trochu menší, takový dřevěný. Domečky. A vlastně celý to Oslo, nebo tak velká část Osla byla z tohohle, jo, že to centrum bylo takový docela bych řekl malý. To bylo třeba takový. To bylo takový vedle tam nějaký jako přístav obchodní. No nějaký prostě. Pojď já tady ty fotky asi před trochu vyhnejc. To jsem mi tam zrovna, jsem tam době založil film, takže to trošku přeexponoval. Tohle je kousek od taky Central Station, tak vůbec domovci. Taky mi to přijde třeba v tom Norsku tam taky jako nějak nebylo vidět nějaký takový jakoby horší nebo chudší části, že jste jako v tom Stockholmu, že tam se snaží takový to městský prostředí udržovat nějaký takový, aby to bylo pěkně a upraveně a podobně a ty lidi tam dostávají nějaký už ty sociální nebo jiný dotace. Tam docela zajímavé říkají, že v tom Norsku tam dost lidí dostává dotaci za to třeba, že jenom bydlí na nějakým svým vesnickým obydlí, že tam prostě jak to udrží a vchodu, že tam pase třeba ovce nebo nějak, aby to jakoby nespustlo a aby se stalo tu krajinu, tak za to prostě má od vlády nějaký peníze, že taky říkají, že většina práce je někde ve velkých městech, jako v tom Oslu nebo potom poustrojí prostě na ropných košinách nebo takhle. A aby jako se to jenom neredukovalo, jakoby to narostlo na ty města, tak takhle podporujou teď ten život ve vesnicích. Ačkoliv se tam většinou lidi spíš taky prknou někam jinam. Takže původně vlastně ještě já nevím, nějakých 50 nebo 60 let zpátky, že většina lidí bydla v nějakých takových menších osadách, které byly většinou třeba na pobřeží těch fjordů, to byly takové vesničky a ani tam moc nejezdy jakoby po cestách, ale většinou spíš na lodích, jo, že ty fjordy to jsou takový, tam ani v podstatě postavit cestu je strašně náročný, protože to je ohromná stěna a dole prostě začíná ten fjord a nějak to tam jedaný, protože spíš na tu dopravu po vodě. Takže vypadá, že takový jakoby, no potom být dobře, tam postavili silnice, tam mají, když se jede do Bergenu, tak tam je podle silnice spousta tunelů, jo, že třeba tam je takový asi 20-kilometrový tunel, který už to bylo takový, takový docela unavný tím jet, že to trvalo, a nevím, to hodně nebo ještě díl. A tam byl takový, jako občas, taková jakoby rozesvětlená větší prostora, tak říkají, aby jako ten řidič neusnul, tak tam postavili to takový různě nasvícený, barevný, jo, a aby jako se tak nějak udrželo tu mysl jako vzhůru, aby tam nebyla furt jen takovou tu lajnu těch světa, který se tam někde ztrácí dole, ale vrtně. No, tady to ještě z centra Osla, tohle myslím radnice, s těma hodinama, a tady to jsou takový valy, kde je jakoby hrát nebo královský palác. Tady jsou ještě právě taky jeden z přístavů, tam právě, když si tak představíte, Oslo je u vody na takovým poloostrovku hrát a na jedné straně je přístav obchodní, na druhý byl nějaký vojenský, kde to je taky tak, že je takový spíš průmyslový a tady ten obchodní nebo turistický víceméně. Tam bylo taky zajímavý, když jsem tam přijel, jsem měl pocit, protože to město je strašně prázdný, jo, že tam prostě nikdo jak moc nechodil a obchody byly zavřený, tak mi nějak došlo, že jsou ty Velikonoce, že tam prostě nikdo není v podstatě. A většina lidí byla také jenom akorát tady tam nábřeží, kde bylo takový prostě je tak tam na lodi vyhrává nějaká taková dězová skupina, byla prostě pohodička. Já jsem si připadal, že nejsem nikde u Velikonocích v Norsku, jak někde v nějakém Karibiku, prostě sluníčko, teplíčko, voda. Prostě taková pohodička, jo. A když jsem pak potom, když jsem stopoval, ptal, tohle třeba ten hrad, ten krásný hrad, ptal třeba, bude, jestli mají Norové nějaký tradice velikonoční, jako my máme tady, tak myslím, že nějak ani v podstatě ne, že taková tradice, že jedou na hory, a lyžujou, že tam většina těch třeba Norů má i nějaké jako chatky na horách a jsou tam tak jako takových koloních. A takový takovou vyloženě tradicí je akorát jedna hora a strávit tam ten velikonoční týden lyžování, většinou lyžkování, protože ty hory jsou jednak skoro všude v Norsku, akorát že třeba kolem toho Osla v té hraniční části se Švédskem je takový nižší, takový spíš kopečky. A tam třeba i říkají, že jako, když se jde do hor, jako on říká i Fjellen, jste jako ve Švédsku, tak tím myslí čistě jen ty hory jako skandinávský a takový ty prostě, kde už je jenom takový kameny, skály, sníh, nic jinýho, jo? Že to jsou takový nějaký zalesněný kopce, to pod nich jakoby nejsou hory, to je jako normální norská krajina, že nevím, jestli potom mají nějaký slovo, že tohle to ty kopečky, takový ty Krkonoše, to je taková normální norská krajina. A cokoliv je už někde nad tím, tak ta kamenná pustina, to jsou hory, prostě to je chvěl. No, teď si popeče dál pár obrázků z Osla. Tady třeba nějaký Race, který jsem tam jako, jak tam jí to docela hodně, to bylo jako věcný téma na fosení. A tam jsem taky prostě jeden takhle strávil, pochodil jsem tam, byl tam, tomu za chvíli, kde se dostanu, takový park, se sochama, což bylo od jednoho sochaře, jmenoval se myslím Vigeland Sparken, a ten to sochaře Vigelanda, který se začal stvárnit jako v sochách jednotlivý fáze lidského života, že mám prostě takový různý cykly soch, jednak většinou jakoby člověk narodí nějaké dětství a když to zpívá a to mě takhle prostě takový různý takový ty zobrazení typických činností, co dělá jako v sochách, jo, že končilo právě stáří, ale bylo takový různý okruhy nebo cyklusy. Je to docela pěkný, no se mi to tam nepovedlo vyfotit, ale je to vlastně takový sošný park, tam je ještě takhle pohled takhle právě z výšky. nějak to vypadá, že není to ještě moc vidět, tam ještě pak takový sloup a že bylo to takový příjemný, kdo tam se hodně lidí a našel jsem přišel na tom jakoby úplně náhodou, že jsem tak víceméně hledal, jak se dostat z toho města ven, že půjdu někam, jako topovat a postupuju někam kulta ze Stockholmu a nějak jsem tam nemohl pořád najít kolem té dálnice takový nebo a myslím si nějaký vhodný místo, tak jsem říkal, tak jde krosnu přes nějakou půl čtvrť. A nějak jsem tam docela tak jako asi odpočil, nebo jsem to nějak zavzal špatně, že jsem asi půlku odpoledne prostě kráčel mezi takovou čtvrtí vyloženě rodinných domků. To už je venku. Rodinných domků a byl jsem takový docela zoufalý, protože jsem furt čel, ale nikdo nebyl, prostě všichni byli na těch horách, na Velikonocích a vyloženě jeden domek jak druhý. Nebo kde postavit stát. A takhle jsem asi, já nevím, kráčet 2 hodiny, 3 hodiny, 4 hodiny a prostě furt nic, už jsem taky už klesá na mysli, kde budu spát, prostě asi to město neskončí, protože vypadá to fakt jako to nekonečně bezútěšně. Takže takhle jsem přespal na golfovém hřišti, které bylo už v podstatě na konci toho osla, což jsem tady tak vždycky až ráno, protože jsem říkal, jo, taková nějaká rovná plocha. Hřiště bylo sice takový to jako mokrý a zavodněný a byly tam takový ty, jako, takový ty ostrůvky nějakých takových těch stromů a lesíků, kde se dalo prostě zatopit ten mohýnek si, udělat si večeři a... Protože já to tam ještě neříkám, že když jsem nás testoval, tak jsem jednak tam přijel ze mnou kamarádi z Čech, tak jsem si nechal přivíst stán, pak jsem si půjčil spacák nějaký jako hezký takový a neměl jsem žádný jako vařič, jo, tak to nějak zvládnu, protože si budu vařit jako na ohýnku, jo. To se mi docela povedlo, že každý večer jsem si našel nějaký plácek, kde jsem postavil ten stán. Zebral jsem trošku dříví, tam většinou byly nějaký smrky nebo něco, co musela zatopit a ukázal jsem ten ohýnek na jece a takový jako to, já jsem tak zvyknul na těch 14 dní, prostě taková člověk, takový řekl bych, mě to tak docela patří k tomu třeba cestování, takový člověk nepřemýšlí nad drobostma, jako, jak nestíhá do školy a podobně, prostě takový člověk promýšlí, že asi si jestli nejde nějaký místo na spaní a jestli má bálku to stídla, když je tady nahoře a takový prostě zajímavý, takový něco jiného. Je to takový trochu možná útěk z té civilizace, ale musím mít to občas vůbec neuškodí. No, tady to tomu, když jsem si dostal ven z toho osla další den a dal jsem se na stopování právě do hor, jsem ještě myslel, že to je do hor, jsem měl, našel jsem se na internetu spousty různých map, prostě různých pohoří takových známých, jako Trollheimen a Jotunheimen a prostě takovýhle takový vloženě hezký a fakt si jako mi řekli, že tam je prostě spousta sněhu, což jsem tak jako mohl předpokládat, ale tak se jak dobrý, tak pojď do nějakého nižšího, tak jsem nakonec jakoby začal pomoct směřovat k tomu Bergenu, když jsem původně se budu být na seráž, že tak na severu tam bude ještě víc toho sněhu a tý zimy tam, přijdu tam kam nechci, tak mi kdybych na tom pobřeží, že tam ani sníh moc nebude, že tam to všechno sprší, že tam je i teplej, tam, jak tam je ten golský proud. Tak jsem jel do Bergenu a zase jsem si tam už to někde, až uvidím hory bez sněhu, tak se na ně vydám. No, nebo to je tak, nějak jsem tam tak stopoval. Já to říkám tak jako, jako rychle, jo, že to asi nemůžu postihnout veškeré takové nuance. To jsem stopoval, taky tam třeba za jeden nějaký v podstatě to byl nějaký Němec, prohrával, on tam měl lyžovat nebo snowboardovat a jak jsme jako jeli, jsme tak jako povídali a tam jako okolo prostě máme jako jaro, takový údolí, stromy zelený nebo skoro zelený a on tak jako furt kouká na teplo mě tam v autě, jestli to klesne pod nulu, protože říká, jo, když to klesne pod nulu, tam bude sníh a budu moc lyžovat, jo. A já se takhle na to koukám, no doufám, že tam je nějaký místo za spaní, jo. Tak jako se měl spíš obavama a když jsem přijel do toho cílového místa, tak to bylo takhle. Prostě jako sníh, evidentně zima. A teď jako byl večer a už jako jsem neměl moc šanci dostat někam jinam, jo. Já jsem si jako nevzdám to, něco si najdu. A takhle našel, takovéhle hezké místo, tam je jako ten černý vlek. Tam prostě jsem si udělal stán, že to byl jako jeden z mála plácků, kde nebyl sníh, jak jsou takový kolem těch stromů ostatní. Takový ty suší místa, že on to vypadal, že tam prostě to jaro přichází, ale prostě musel jsem na chvíli hledat, ale našel jsem, bylo to teda taková docela, nevím jestli krušná nebo zajímavá noc. Byla tady docela zima, tak jsem tam, tam pěkně foukalo, že by se to půjde o vínek. Jako tady se samozřejmě dřív nešlo dost, jak vidíte, bylo to všechno suchý. Krát mi dělalo problémy, jako to roztopit, jak tam nevíte fouká, takže zášel. A jako je to chytlo, tak to zase nechtělo prostě jakoby zasnout, jo, že? Měl jsem strach, abych nikdo nepospáhal nějaký. No ale, nakonec to dobře dopadlo, vidíte se tady, jako, zažil jsem. No a říkám, že další noc, ne, takhle jako v takovýmhle, ne, takovýhle podmínkách prostě nemůžu cestovat s tím, co mám, s tím vybavením, jo, že jsem čekal, že tam bude zima, ale zase jako v nějakých zasněžených pláních, to nebylo pro mě. Jednak jsem neměl ty ryže, když jsem si jako říkal, tak si půjčovat nebudu, že až takové nějaký stipendium nebo finance jsem neměl, abych tam mohl strávit 10 dní na ryžích. Tak jsem tak prostě tam nestopoval, dole jsem mu kus dál tam z toho městečka, nevím jak jsem to měl, myslím, že to byl Bol. A tady jsem jakoby uvíz takhle kousek vedle, za takovým počátku bělostné pláně, kde bylo teda nastopování takový vloženě nepříjemný jako podnebí, jo, jinak tam foukalo, byla zima. Ne, že by jako bylo takhle, jo, že ale bylo to nepříjemný, stopoval jsem tam asi 2 nebo 3 hodiny a nikdo mě zastavil. Už jsem byl docela zmrzlej a tam bych tam byla jako vlaková zastávka, jak jsem byl dobrý, tak sedu na vlak a přejdu někam na pobřeží. A jsem také koukal mapu, jsem je zastávky. Tak jsem říkal, tam jako nějaký jezdí městečko Mostu, už vypadalo docela fudolí. I ty hory jsou takový nižší, nějaký 1500 metrů. Ale jsou navíc dostává u pobřeží, tak mohl bych tam od tam, to bylo asi 80 km do Bergenu, že jsem říkal, že třeba bych to přešel, takový ten hřbet, a do toho Bergenu. Takže to bylo takový, to je docela dobrý cíl. Tak jsem se na ten vlak a jel jsem tam, jsem takhle vás potušil, potkal jsem tam nějaký Číňanky, který jeli taky ze Stockholmu, ale vlakem do Bergenu, takže jsme tak popovídali. Potom, jak oni cestují v pohodě, prostě, že se ztratili na nádraží v Oslu, a jsem tak povídal, jak jsem si hledal místo na spaní, no. 4 minuty. To je stihnu. No, jaký místo na spaní? Vystoupil jsem tam v tom Oslu, no ještě ta cesta tím vlakem, to pak je zajímavá. Že, jak vlastně ta železnice, tak jakoby jede přes ty hory, které jsou docela vysoký, a někde v té zimě, to, jinak je tam hodně tunelů, že když jsem měl tím vlaky, nebo takový šokový, prostě člověk jede vždycky kus tunelu, úplná tma a najednou před ním se udělá bílá pláň, takže zase jako z toho, že nevidí nic, protože je tma, soubí do toho, že nevidí nic, protože tam je všechno takového světla, jo, že jak to bylo ve dne, teď se to slunce odráželo od těch bílých plání, protože tam jako byly takový, že prostě bylo bílo a kouká tam skála nějaká, jo, a teď to tam ještě byly takový to sněhový zábrany, mezi kterýma kumlak jezdil. Takže to bylo takový jako stroboskop, když jste přijížděli do stanice, tak nejdříve bylo prostě stroboskop, že to bylo takový jakoby okýnka, aby asi byl ten přechod nějaký plynulej z té tmy do toho sluníčího světla. Tak ho prostě zastavilo, jak jsem jako koukal, jako co na ty pláně, protože mu to bylo prostě docela úžasný, jo. Že přijedete a okolo jsou jenom hory a sníh a jinak nic, jo. Takže jsem si představoval, jaký by to bylo, kdybych na nějakém takovém místě vízl při tom stopu a nebyla tam ta vlaková zastávka. Říkal, tyjo, to já mám hrozný štěstí, že jsem prostě, že ten poslední stop mě zastavil, tam mě ten vlak taky staví, jo. No a takže jsem dojel tady do Mostu. A tady bych tako skončil. Děkuji za pozornost.